У Ватыкане адбудзецца трохдзённая сустрэча людзей з абмежаванымі магчымасцямі, прымеркаваная да юбілейнага году міласэрнасці. Яна пачнецца 10 чэрвеня пілігрымкай да святых дзвярэй Ватыканскай базылікі. Вечарам таго ж дня ў рымскім касцёле Санта Марыя Інвалічэлла да ўдзельнікаў сустрэчы са сваімі разважаннямі звернецца вядомы ў многіх краінах свету глухі і неведушчы святар, айцец Сірыл Аксельрод. 11 чэрвеня ў першай палове дня ўдзельнікі юбілею непаўнаспраўных пачуюць катэхізму хезы на розных мовах у некалькіх рымскіх касцёлах. Вечарам на тэрыторыі каля замка Святога Анёла для іх будзе арганізавана канцэртная праграма. Тут жа будуць разбіты так званыя намёты міласэрнасці, у якіх прадстаўнікі розных душпастарскіх ініцыятыў і валанцёры падзеляцца досведам евангелізацыі сярод людзей з абмежаванымі магчымасцямі і хворых. 12 чэрвеня на Ватыканскай плошчы папа Франтішак узначаліць святую імшу. Дапамагаць пантыфіку ў якасці міністрантаў будуць юнакі з сіндромам Дауна і асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Будзе служыць глухі дыякан з Германіі. Першае чытанне на іспанскай мове прачытае асоба з абмежаванымі магчымасцямі, а другое на англійскай неведушчая дзяўчына. Яна будзе карыстацца шрыфтам Брайля. Усе тэксты будуць перакладацца на міжнародную жэставую мову. Акрамя таго, упершыню на плошчы Святога Пятра чытанне Евангеля будзе таксама прадстаўлена ў тэатралізаванай форме групай людзей з асаблівасцямі псіхічнага развіцця, што дазволіць зразумець яго пілігрымам з падобнымі праблемамі. Падчас святой імшы на Ватыканскай плошчы будзе выстаўлены старажытны цудатворны абраз Маці Божай Салюс Інферморум апякункі хворых. Пачынаючы з 10 чэрвеня пры чатырох папскіх базыліках Рыма размесцяцца пункты здароўя, якія прадаставяць магчымасць бедным і бяздомным атрымаць бясплатную медыцынскую дапамогу, прайсці медагляд і вакцынацыю.